Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Snowflake, The Definitive Guide ni Joyce K. Avila ay isang technical na gabay tungkol sa pag-arkitekto, pagdisenyo at pag-deploy ng mga workload sa Snowflake Data Cloud. Nakatuon ito sa Snowflake bilang cloud data platform para sa data warehousing, analytics at mga data application, hindi bilang simpleng manual ng SQL. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit naiiba ang disenyo ng Snowflake, lalo na ang paghihiwalay ng storage, compute at cloud services. Mahalaga ang pundasyong ito dahil direktang nakaapekto ito sa bilis ng query, sabay ang paggamit ng maraming team, seguridad at gastos. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa sa SQL at mga knowledge check upang iugnay ang mga konsepto sa aktwal na trabaho. Sa cloud din ito ang data warehousing, pangangasiwa, seguridad at mga paraan ng paggamit ng data para sa business intelligence at data science. Ang layunin nito ay tulungan ng data engineer, analyst, administrator at architect na maunawaan hindi lamang kung paano gumamit ng Snowflake, kundi kung paano gumawa ng matitinong desisyon sa disenyo ng platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang multi-cluster shared data architecture bilang pundasyon ng Snowflake. Sentral sa aklat ang multi-cluster shared data architecture ng Snowflake sa modelong ito. Magkahiwalay ang pag-iimbak ng data, ang compute na nagpapatakbo ng mga query, at ang cloud services na namamahala sa metadata, seguridad at pag-optimize ng mga operasyon. Hindi ito maliit na technical na detalye. Ito ang dahilan kung bakit maaring magpatakbo ang magkakaibang grupo ng kanilang mga workload nang hindi kailangang mag-agawan sa iisang server o physical na infrastruktura. Halimbawa, maaring may virtual warehouse para sa regular na dashboard ng negosyo at iba naman para sa mabibigat na transformation ng data. Pareho silang kumukuha mula sa shared data, ngunit maaring iscale ng magkahiwalay ang kanilang compute. Binibigyang diin ng aklat na ang ganitong paghihiwalay ay ibang paraan ng pag-iisip kumpara sa tradisyonal na data warehouse, kung saan mas madalas na magkakaugnay ang storage at processing capacity. Dahil dito, kailangang maunawaan ng mambabasa ang papel ng bawat layer bago magdesisyon tungkol sa sizing, access at mga workflow. Hindi automatikong mahusay ang isang arkitektura dahil cloud-based ito. Nagiging mahusay ito kapag itinugma ang hiwalay na compute resources sa totoong pangangailangan ng mga user at proseso. Sa ganitong pagtalakay, inilalagay ng aklat ang arkitektura bilang praktikal na batayan ng performance, concurrency at pamamahala. Ikalawa, virtual warehouses sa bayang trabaho. At pagdidisenyo para sa performance, mahalagang praktikal na paksa ng aklat ang paggamit ng virtual warehouses, ang compute clusters na nagpapatupad ng mga query sa Snowflake. Ipinapakita ng focus na ito na ang performance ay hindi lamang usapin ng mas mabilis na SQL. Kailangan ding paghiwalay ng mga workload ayon sa gamit, schedule, dami ng user, at antas ng kritikalidad. Ang mga analyst na tumitingin ng dashboard halimbawa ay may ibang pattern ng paggamit kaysa data engineering process na naglo-load at nagta-transform ng malalaking dataset. Kapag pinagsama ang mga ito sa iisang compute resource, maaaring magkaroon ng pila at hindi mahuhula ang tagal ng trabaho. Sa Snowflake, ang paglalaan ng magkahiwalay na virtual warehouses ay isang paraan upang mabawasan ang ganitong salpukan. Gayunman, hindi ipinapahiwatig ng aklat na basta pagpapalaki ng warehouse ang sagot sa lahat. Ang wastong disenyo ay nangangailangan ng pagtingin sa uri ng query, sa bayang demand, at kung kailan dapat mag-scale ang compute. Mahalaga rin ang maayos na SQL at logical na pag-ayos ng data dahil may limitasyon ang anumang dagdag na compute kung mali ang disenyo ng workload. Ang halaga ng pagtalakay ay nasa pag-uugnay ng technical na configuration sa aktual na serbisyo. Ang target ay hindi lamang mabilis na isang query, kundi matatag na karanasan para sa maraming user at prosesong sabay-sabay na gumagamit ng parehong data. Ikatlo, SQL bilang tulay mula sa konsepto patungo sa aktual na operasyon, hindi nananatili ang Snowflake The Definitive Guide sa antas ng arkitektura. Ginagamit nito ang hands-on na SQL examples at mga knowledge check upang gawing masusubok ang mga konsepto. Mahalaga ito para sa mga mambabasang sanay sa relational database, ngunit kailangang umangkop sa cloud data platform. Sa halip na isaulo lamang ang mga tampok, hinihikayat ng ganitong paraan ang pag-unawa kung paano ginagamit ang SQL sa pag-load, pag-query, pag-organisa at pagsusuri ng data sa loob ng Snowflake. Ang SQL ay mahalaga dahil ito pa rin ang pang-araw-araw na wika ng maraming analyst at data engineer, ngunit sa konteksto ng aklat, hindi hiwalay ang query syntax sa mga desisyong pang-platform. Ang paraan ng pagproseso ng data ay may kaugnayan sa warehouse na ginagamit, sa paraan ng access at sa layunin ng workload. Ang mga knowledge check ay kapaki-pakinabang din dahil ipinapakita nilang ang pagkatuto sa Snowflake ay hindi dapat puro pagsunod sa recipe. Kailangang maunawaan ng practitioner kung bakit may isang configuration o query pattern na mas angkop sa isang sitwasyon. Para sa isang organisasyon, mahalaga ang ganitong paglapit dahil mas nagiging pare-pareho ang kaalaman ng technical team at business-facing analysts. Sa halip na ituring ang Snowflake bilang black box, natututuhan nilang iugnay ang mga utos sa SQL sa resulta sa performance, accessibility, at operasyonal na control. Ika-apat, seguridad at administrasyon bilang bahagi ng data platform, hindi huling hakbang. Tinutukoy ng aklat ang seguridad at administrasyon bilang mahahalagang bahagi ng paggamit ng Snowflake. Ito ay makabuluhan dahil ang isang modernong data platform ay kadalasang pinagsasaluhan ng mga analyst, engineer, data scientist at iba pang business user. Kapag lumalaki ang bilang ng user at dataset, hindi sapat ang simpleng pagbibigay ng malawak na access para mapabilis ang trabaho. Nagdudulot iyon ng panganib sa sensitibong impormasyon at nagpapahirap sa pananagutan. Ang pagtalakay sa administration ay naglalagay ng diin sa maayos na pamamahala ng mga user, role, access at mga resource na ginagamit sa platform. Ang sentrong prinsipyo ay least privilege o pagbibigay lamang ng access na kailangan ng isang tao o proseso para magampanan ang tungkulin nito. Practical ang prinsipyong ito para sa mga organisasyong may data tungkol sa customer, pananalapi, operasyon o empleyado. Hindi dapat ituring ang governance bilang hadlang sa analytics. Kapag malinaw ang roles at responsibilidad, mas nagiging madali ang ligtas na self-service access at mas nababawasan ang pagdepende sa iisang administrator. Mahalaga ring iugnay ang seguridad sa disenyo ng data workflow, hindi lamang sa huling pagsusuri bago mag-release. Sa ganitong pananaw, ang mahusay na administrasyon ay nagbibigay ng balanse. Napoprotektahan ang data habang nananatiling magagamit ito para sa lehitimong pagsusuri, reporting at pagbuo ng mga data application. Panghuli, pag-iwas sa hindi kailangang migration para mapabilis ang analytics at data science. Isa sa malinaw na praktikal na mensahe ng aklat ay ang posibilidad na mapabilis ang data science at analytics nang hindi agad inuulit ang paglipat o pagkopya ng data sa magkakahiwalay na sistema. Sa maraming organisasyon, ang paglipat-lipat ng dataset sa iba't ibang platform ay lumilikha ng dagdag na engineering work, magkakaibang bersyon ng parehong impormasyon, at mabagal na daloy mula raw data hanggang insight. Inilalalahad ng aklat ang Snowflake Data Cloud bilang kapaligirang maaaring pagsamahin ang data management at analytic work sa paraang mas nababagay sa cloud. Hindi ito nangangahulugang mawawala ang pangangailangan sa integration o maingat na data modeling. Sa alip, ang punto ay suriin muna kung ang isang bagong kopya o bagong platform ay tunay na kailangan bago gumawa ng migration. Ang shared data na disenyo ng Snowflake ay may mahalagang implikasyon dito. Kapag mas maraming authorized workload ang nakagagawa sa iisang pinamamahalaang data foundation, mas nababawasan ang posibilidad na ang bawat team ay may sariling hiwalay na extract. Para sa business intelligence, nangangahulugan ito ng mas maayos na pag-uugnay ng reporting sa pinagkakatiwalaang data. Para sa data science, maaari nitong bawasan ang oras na nauubos sa paghahanda at paglipat ng data. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil inilalagay nito ang teknolohiya sa konteksto ng operasyonal na problema. Ang paghahanap ng paraan upang gawing mas direktang landas ang data mula sa imbakan tungo sa pagsusuri at aplikasyon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa data engineers, data architects, database at platform administrators, analysts, at mga technical leader na kailangang gumawa ng matibay na pundasyon para sa analytics sa Snowflake. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong lumilipat mula sa tradisyonal na data warehouse dahil ipinapaliwanag nito ang mga pagbabagong kailangan sa pag-iisip tungkol sa compute, storage, concurrency at access. Para sa analyst, nagbibigay ito ng konteksto kung bakit mahalaga ang wastong paggamit ng SQL at compute resources. Para sa engineer at architect, nagbibigay ito ng mas sistematikong pagtingin sa pagdidisenyo ng workloads at data operations. Para sa administrator, itinatampok nito na ang seguridad at role-based na pamamahala ay bahagi ng araw-araw na paggamit ng platform. Namumukod-tangi ang Snowflake The Definitive Guide dahil hindi lamang nito inilalarawan ang mga feature ng isang cloud data warehouse. Inuugnay nito ang pangunahing arkitektura ng Snowflake sa mga desisyong kailangan gawin sa totoong implementasyon. Ang paghihiwalay ng storage, compute, at cloud services ay ipinaliliwanag bilang batayan ng sabayang paggamit, performance, at scalability, hindi bilang terminolohiyang dapat kabisaduhin. Dagdag pa rito, ang pagsasama ng SQL examples at knowledge checks ay nakatutulong para mailapat ang konsepto sa trabaho. Dahil mabilis magbago ang cloud platforms, dapat pa rin i-verify ng mambabasa ang pinakabagong dokumentasyon para sa kasalukuyang feature at configuration. Ngunit bilang gabay sa mga pundamental na prinsipyo ng Snowflake at sa lohika ng maayos na disenyo, nagbibigay ang aklat ng malinaw at praktikal na balangkas na higit na malalim kaysa sa karaniwang mabilisang feature overview. Kung gusto mong sumuporta Joyce K. Avila, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.